Dobré ráno aj dnes, vo veľkonočný piatok, 29. marca. Tento sviatočný deň ti takisto s Dianou prinášame dávku správ, na ktorých záleží.
Ahoj Albert, včera som takmer vyrazila k rodičom, ale potom som sa našťastie rýchlo spamätala, že ešte dnes musíme odvysielať.
Tak sa do toho rovno pustíme a potom môžeme ísť sviatkovať. Toto sú najhorúcejšie udalosti, ktoré aktuálne hýbu Slovenskom.
Veľkonočný predĺžený víkend ľudia trávia rozlične. Stretávajú sa s rodinami, vychutnávajú dobré jedlo alebo sa venujú športu. Lyžovanie počas veľkonočných sviatkov je pre niektorých tradíciou, hoci tento rok mnohé strediská bojujú s nedostatkom snehu. Na Slovensku sa dá počas veľkonočných sviatkov lyžovať iba v niektorých vyššie položených strediskách. Podľa turistického portálu Holiday Info zostáva otvorených 9 stredísk s dostupnými 42 lanovkami a vlekmi a lyžiarskými trasami o dĺžke 66 km. Najlepšie snehové podmienky sú vo Vysokých a Nízkych Tatrách, konkrétne v Jasná Sever, Jasná Juh, Tatranská Lomnica, Skalnaté Pleso, Lomnické Sedlo, Štrbské Pleso a v bežeckom areáli na Štrbskom Plese, ako aj v Roháčoch Spálenej a Vrátna Chleb. Niektoré strediská však majú obmedzené podmienky.
Veľkonočné sviatky sú v plnom prúde a s nimi prichádza zvýšená intenzita v doprave, na čo upozorňuje Národná diaľničná spoločnosť. Hlavným dňom s očakávanou najväčšou premávkou bol Zelený štvrtok a ďalším je Veľkonočný pondelok, kedy sa predpokladá nárast aut až o viac ako 40% v porovnaní s bežnými dňami. Diaľničiari vyzývajú vodičov k zvýšenej pozornosti a ohľadu plnosti na cestách. Po sviatkoch sa navyše začne pravidelný servis, údržba a kontrola technológií v tuneloch, čo spôsobí ich úplnú uzáveru a doprava bude presmerovaná na alternatívne trasy. Kedy a kde dôjde k uzatvoreniu tunelov nájdeš na našom webe.
Na nedávnom samite o jadrovej energii v Bruseli predseda vlády Robert Fico oznámil, že Slovensko plánuje vybudovať nový blok jadrovej elektrárne s výkonom 1100 až 1200 MW, čím sa zameriava na posilnenie svojej pozície v oblasti jadrovej energetiky. Toto oznámenie nasleduje po historických výzvach Európskej komisie k Slovensku ohľadom jeho jadrových projektov, čo naznačuje zmenu postoja v EÚ voči jadrovej energii. Ursula von der Leyenová, predsednička Európskej komisie, zdôraznila potrebu podpory jadrových technológií ako odpovede na klimatické zmeny a podporila inovácie vrátane vývoja malých modulárnych reaktorov. Odborník na energetiku Andrej Lednár poukázal na významný prínos jadrovej energie pre Slovensko, kde už skoro 70% elektrickej energie pochádza z jadrovej energie. Predpokladá sa, že nový blok by mohol byť postavený v Jaslovských Bohuniciach, využívajúc existujúcu infraštruktúru pre rýchlejšiu a efektívnejšiu výstavbu. Zároveň však Lednár upozorňuje na potrebu diverzifikácie zdrojov energie, aby sa Slovensko nestalo príliš závislým na jedinom type energetického zdroja.
Prezidentské voľby v Slovenskej republike sa blížia do finále a kampaň prebieha na plné obrátky. Harabín, bývalý predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, je známy svojimi názormi na zachovanie suverenity Slovenska a vyhýbanie sa zapojeniu do konfliktov, najmä pokiaľ ide o situáciu na Ukrajine. Avšak jeho pozícia pred druhým kolom volieb zostávala dlho nejasná. Napriek tomu, že sa považuje za národného kandidáta, dlho váhal s tým, komu by jeho voliči mali v druhom kole dať hlas. Jeho volebný tím, konkrétne Miroslav Jureňa, poskytol médiám vyjadrenie údajne v Harabinovom mene, v ktorom naznačil podporu princípov, ktoré sú blízke aj programu Petra Pellegriniho. Toto vyhlásenie obsahovalo odkaz na suverenitu, mierové riešenie ukrajinského konfliktu a odmietnutie vojenskej účasti. Harabín však neskôr tvrdil, že ide o podvod a že výslovne zakázal svojmu tímu poskytovať médiám stanoviská v jeho mene. Po odhalení tejto situácie odvolal Miroslava Jureňu z funkcie vedúceho svojho volebného štábu a zdôraznil, že vyhlásenie Jureňu je len jeho osobným názorom.
Mikuláš Černák, známy mafiánsky boss odsúdený na doživotie, si odpikáva trest vo väznici v Leopoldove. Aj keď po 26 rokoch vo väzení mohol prvýkrát požiadať o podmienečné prepustenie, zatiaľ o to nežiadal. Krajský súd v Trnave napriek tomu zverejnil termíny dvoch verejných zasadnutí, ktoré sa budú konať 25. apríla a 2. mája 2024, na ktorých sa má rozhodovať o jeho možnom podmienečnom prepustení. Nie je jasné, kto presne podal návrh na jeho prepustenie, ale mohol to urobiť prokurátor, riaditeľ väznice alebo nejaké záujmové združenie. Napriek tomu, že Černák o prepustenie sám nežiadal, bol zaradený do programu Šanca na návrat, ktorý má za cieľ zjednodušiť reintegráciu väzňov do spoločnosti. Experti po dlhých rozhovoroch a testoch dospeli k záveru, že Černák má všetky potrebné osobnostné a sociálne predpoklady pre úspešnú resocializáciu.
Slovenská spoločnosť Aircar, ktorá vyvinula hybridný dopravný prostriedok schopný jazdy po ceste aj v oblohe, bola predaná čínskej firme Hebei Jiangxin Flying Car Technology Company z mesta Changzhou. Táto čínska spoločnosť získala exkluzívne práva na výrobu a používanie Aircar v nešpecifikovanej lokalite. Aircar, ktoré je vybavené motorom BMW a môže sa doň tankovať na bežnej benzínovej pumpe, dosiahlo rýchlosť nad 160 km v hodine a mohlo lietať vo výške až 2500 metrov. Na premenenie z auta na lietadlo potrebuje voz len niečo vyše 2 minút.
Víťaz prvého kola, exminister zahraničných vecí Ivan Korčok a podpredseda parlamentu Peter Pellegrini sa stretli v prvej televíznej a rozhlasovej debate pred druhým kolom, ktorú moderovala Karolína Lacová. Debatu poznačili emócie, slovné útoky a kontroverzné vyhlásenia, čo predstavuje výrazný rozdiel oproti ich predchádzajúcej debate pred prvým kolom volieb. Korčok kritizoval Pellegriniho, nedávnu cestu súkromným lietadlom, zatiaľ čo Pellegrini obvinil Korčoka z pochlebovania zahraničiu a obhajoval národné záujmy Slovenska. Oba tábory sa navzájom obviňovali z šírenia dezinformácií a lží. Pellegrini sa tiež snažil získať podporu voličov exúcu Štefana Harabina, zdôrazňujúc spoločné národné názory. Korčok zdôraznil svoje rozhodnutie opustiť vládu Igora Matoviča a obvinil Pellegriniho z toho, že je riadený bývalým premiérom Robertom Ficom. Súboj medzi Korčokom a Pellegrinim je podľa stavkových kancelárií tesný, čo naznačuje, že výsledok volieb môže byť neistý až do poslednej chvíle.
Peter Pellegrini podporil návrh zákona predložený ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom týkajúci sa odstrelu medveďov. Pellegrini uviedol, že zákon vyžaduje 90 hlasov v parlamente a bude prerokovaný na riadnej schôdzi Národnej rady. Taraba zdôraznil, že odstrel medveďa, ktorý spôsobil útok, bol uskutočnený a identifikovaný pomocou dronu s biometriou. Navrhovaný zákon umožňuje vytvorenie 500 metrov bezpečnostných zón okolo miest a obcí, kde môže byť medveď, ktorý vstúpi do tejto zóny, odstrel bez správneho konania. Taraba tvrdí, že návrh je v súlade s právom a chráni ho pred zásahmi mimovládnych organizácií u ústavného súdu. Progresívne Slovensko a iniciatíva My sme les však kritizujú návrh zákona ako v rozpore so slovenskou a európskou legislatívou, nesystémový a účelový, obviňujúc vládu z obchádzania zákonov.
V pondelok došlo v Pražskej fakultnej nemocnici Bulovka k tragickému incidentu, pri ktorom personál omylom zamenil dve pacientky, čo malo za následok, že tehotná žena prišla o svoje dieťa počas zákroku, ktorý mal byť vykonaný na inej pacientke kvôli gynekologickým problémom. Obe dotknuté ženy boli cudzinky, ktoré žijú v Českej republike. V dôsledku tohto závažného pochybenia a nedodržania interných predpisov nemocnice je dotknutý personál dočasne mimo službu a prebieha vyšetrovanie s možnými osobnými dôsledkami pre zodpovedných jednotlivcov. Nemocnica sa pacientke a jej rodine ospravedlnila a slúbila nápravu a odškodnenie. Minister zdravotníctva vyjadril, že ide o veľmi nešťastnú udalosť a zdôraznil potrebu potrestania viníkov a odškodnenia matky, hoci upozornil, že žiadne finančné prostriedky nemôžu nahradiť stratu dieťaťa. Incident môže mať medzinárodné dôsledky, keďže sa týka cudzinky.
Expert na ruskú armádu Pavel Luzin z think tanku The Jamestown Foundation upozorňuje, že Rusko čelí vážnym výzvam v súvislosti so svojimi vojenskými zásobami. Zdôrazňuje, že aj keď Rusko má rozsiahle skladové zásoby techniky zo Sovietskeho zväzu, vrátane vozidiel a húfnic starých 50 až 80 rokov, tieto zdroje nie sú nekonečné. Mnohé zbrane, vyradené v minulosti, sa vrátili na boisko, často počas masívnej kanibalizácie na náhradné diely. Napriek zvýšenej produkcii, ktorá sa snaží udržať tempo s vojnovou ekonomikou, Rusko nedokáže pokryť straty v technike, najmä hlavných bojových tankov a obrnených vozidiel. Luzin predpokladá, že ak Ukrajina udrží vysokú bojovú intenzitu, Rusko by mohlo v dohľadnej budúcnosti čeliť porážke, čo by mohlo mať zásadný vplyv na bezpečnosť Európy. Varuje, že pred vojenským vyčerpaním môže Rusko reagovať nevyspytateľnejšie. Dôležitá je zvýšená vojenská pomoc Ukrajine ako kľúčový faktor pre porážku ruskej agresie. Zverejnené údaje o ruských stratách, vrátane tisícov stratenej techniky, naznačujú, že skutočné straty môžu byť ešte vyššie. Vďaka StartyTab máš prehľad o správach, na ktorých záleží.